mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije aho muri hose mbahaye ikaze mu biganiro byanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104.3 Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 99.9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri.
Ubu ahafashwe ingingo yuko atapikipiki nimwe zosubira gutembera inyuma isaha 12, kandi yaba zijya bita taxi moto cyangwa zijya zitwara abantu zisanzwe.
Uwo ni Fredy Mbonimpa, umuyobozi w'umujyi wa Bujumbura, havuga ku ngamba z'umutekano mu mujyi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya ku buryo burambuye. Ntimuze gucika kandi n'ikiganiro muri kirukuri n'ibiganiro byibanda ku Burundi. Radijwi rya Amerika, mu byumweru bitarenze bibiri hishwe abantu babiri kandi abarenga batandatu barakomeretse muri zone Kamenge majyaruguru ya Bujumbura. Uherutse kwitwa yarashwe mu ijoro ryo kuri wa kane. Umukuru w'umujyi wa Bujumbura n'abashinzweho umutekano bakoresheje inama mu byemezo bafashe, harimo kubuza amapikipiki gukora nyuma ya saa 12 z'umugoroba. Mugenzi wacu Eroje Birikaneza adufitiye iyi nkuru.
Umugabo yishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kane yari asanzwe aba muri zone ya Kamenge, komine Ntahangwa, mu buraruko bwa Bujumbura nyene. Umuryango w'ibumenyesha kuba murashe yamutegereye yavuye ku kazi kiwe ka misi yose kuko kayi ku gituro cy'imiduga yunguruza abantu n'ibintu yibuza Bujumbura n'intazi uburaruko hagati na hagati mu gihugu no mu buseruko aho bita kuri Gare du Nord. Umwana w'umwigeme yari iruhande yiwe yavugije induru atabaza, nawe yarashwe mu nda acajanwa kwa muganga. Baryango canka abanyi bose bavuga ko badatahura icyatumye Jean Claude barufize yicwa.
Oya bwe amukadi akora yari umuntu yari abanyi neza n'abantu bakorana. Ahubwo nituzi ibyo bavyishije nyuma yo ngorufu gwinyi.
Twe twari tumuzi neza kuko nta kibi yakorera uwundi canke ntabwo yakwiyumvira abandi nabi. Ahubwo cane cane yari umuntu afasha mu bantu bashikiwe n'ingorane, kuko umuntu ashikiriwe n'ingorane wamenganiwe zishikiye. Kuko turafise umubabaro kuko twabuze uw'iwacu kandi tutarinze kugaragu. Twe ntituzi icyo boba baramuhoye kuko nta muntu yakorera nabi.
Eka nabo bahora bakorana baramushingira intahe ko atangorane yari afitaniye n'abantu. Ubu ni umwe muri bo yabuze amaso zagenderanira mu maso.
Yari umuntu mwiza twakorana feje, nta ngorane imwe yari afite no guparikingi. Ikibazo kibaye yakemura ikibazo cya parikingi, nta ngorane imwe yari afite. Kubera no guparikingi agize nk'ingorane ibaye ndashobora gutabaza yabahanura, gusa ni ibintu bibabaje gose.
Umupfasoni wari ufite nawe asigaranye impfuvyi zitatu yarengewe n'ivyamushikiye. Nubwo yize inzego z'igihugu yatubwiye ko atanu ubutungane akeneye kwirirwaragora kugira ngo bumuronderere ukuri.
Ibyo ntitukibisaba byararenganye, kuko abapfuye si bo wenyine kandi nta kuri kurajabona. Twebwe ibyo twahebye Imana yonyine iziyishurira, nta n'imfashanyo twabisabamo.
Ariko naho umupfasoni atamfashanya asaba, umukuru w'igisagara ca Bujumbura abajejwe intwaro n'umutekano bo barabona ko ikenewe. Bakoresheje inama y'umutekano yihuta. Zimwe mu ngingo zahafatiwe tuzibwirwa na Fredy Mbonimpa, umukuru w'igisagara.
Twashoboye kumvikana ko ubu ahafashwe ingingo yuko atapikipiki nimwe zosubira gutembera inyuma isaha 12, kandi yaba zijya bita taxi moto cyangwa zijya zitwara abantu zisanzwe. Ikindi twabonye gitera ingorane ni uko hariho abajya kwaka amahera abantu ngo ariko bacungira umutekano ari bo bahungabanya, ko abantu bofatwa bakahanwa. Twumvikanye n'uko na ziriya nzoga ziyayura umutwe ya midrink hagiye kubisekeza yuko zimena, hanyuma abo bantu bagahanwa. Na cyane cyane bene igihugu bavuze ati dusanga abajeje intwaro barimwo, basanga n'igipolisi kirimwo. Twavuze rero yuko ibyo bigiye guhagarara, kuko uwo tuzobisanga ari muri ivyo azofatika ingingo, hanyuma n'igipolisi kibandanye kigira gusaka, kuko biragaragara ko ibirwanisho bikiri umuriro byose bitarava mu bene igihugu.
Zone ya Kamenge yibonekejemo umutekano muke muri iyi minsi, mu gihe yari mu zagumye zitekanye, aho yibonekeza umutekano muke mu duce tumwe tumwe tw'igisagara cya Bujumbura mu mwaka w'2015 n'igice cy'2016. Habibaza ko abajeje intwaro n'igipolisi batasaka bikwiye kubera akarere gashigikiye ubutegetsi. Umukuru w'igisagara afitiye inyishu.
twetibaza yuko umutekano tukeneye mu gisagara cyose no mu gihugu cyose kandi iyo umuntu ahunganye mu mutekano nayo bari ari inshuti yawe amaze guta intumbero Kamenge rero irasakwa nta mwana n'ikinono kugira ikigwanisho cyose coba kiriho gifatwe gishikirizwe ubutara abikora nawe abari inkozi y'ikibi tumfata nk'inkozi y'ikibi nta gihugu kiba mu kindi nta zinga riba mu gihugu mu gisagara cha Bujumbura
mu kiringo kindi zitarenga zibiri abantu babiri bari mu mushingo amanza nibo bamaze kwicwa mu bitero by'abantu bitwaje bigwanisha muri zone Kamenge abarenga batandatu nabo barakomerekeye muri izo bitero eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Eroje urakoze tuve Bujumbura tujye Arusha muri Tanzania harimo kubera imurikagurisha ry'iminsi 3 ry'amabuye y'agaciro ava mu bihugu 8 bya Afrika y'uburasirazuba na Afrika y'amajyepfo umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Clavier niyo nkuru niho ari
Nous avons des tourmalines que vous voyez ici devant nous, ce que nous appelons RAF. Et nous avons ici à côté aquamarine, ça se dit aussi.
Ubu mudandaza w'amabuye y'agaciro yajeva mu buseruko bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. We n'abagenzi we bafite amabuye y'agaciro atandukanye agwiriyemo ayo gukoramwo ibisharizo by'abakenyezi, impeta, imigufu, amaherene n'ibindi. Harimo amabuye y'agaciro amaze guhingurwa n'ayatarahingurwa. Harayo kandi bagurisha ku kiro canke ku magarama igiciro ni guhera ku madorari 50 kuduga no kuvuga hejuru yarenga ibihumbi jana vy'amarundi bavuga ko mu bice vya Kongo ahari amabuye y'agaciro hari intambara arico gituma baje ari bake kandi ntibazane n'inzahabu cuivre canke zinc muri iyo heyanishwa hari n'amabuye y'agaciro yavuye muri Kenya mu Buganda Afrika y'Epfo Nigeria n'ahandi ariko abenshi bahari n'abadandaza amabuye y'agaciro yo muri Tanzania
mina shauri wanunue pete ya Tanzanite
Uwo mu Tanzania afise izo bita Tanzanite avuga ko zizimbye kubera amakori n'amatagisi menshi batozwa kuva ayo mabuye y'agaciro agicukurwa gushika agurishwe asaba basi ko leta ya Tanzania yofuma igabanya kugira ngo abatanzania benshi bawutuganuke n'udushimwe abakunzi babo kandi bashaze nabo
zawadi ya mama zawadi ya dada zawadi ya mke
umwe mu bacinga mateka yari yaje nawe muri iyo heyanishwa avuga ko ikibabaje ari uko ahacukugwa ayo mabuye y'agaciro usanga abanyagihugu bakiri mu bukene budasanzwe
pale ambapo unapata rasilimali hiyo eti wale watu hata maji hawana mpaka sasa hivi tu hospitali
hata havizo nzahabu canke ayandi mabuye y'agaciro usanga abanyagihugu atamazi meza bafise atabitaro canke amavuriro atana amashuri meza hari dusaba ko abo bahakura ubwo butunzi bogira kigoro ko gushima basi bakubagira inyubako nziza be n'amatongo arimwo ayo mabuye y'agaciro nabo bagatera imbere ikindi nuko nibaza ko aha muri Tanzania hari amabuye y'agaciro menshi ataramenyekana aho rero leta yihashira inguvu hama n'ibiturire bigatuzwa muri ico gisata c'amabuye y'agaciro kandi ivyo twese biratubabaza
utoroshwaji ni mkubwa sana nchi inaendelea kuumia
Ubushikiranganje bujeje ubutari n'agataka muri Tanzania buvuga ko ariko arashigwaho imigambi myinshi yizotuma amabuye y'agaciro yose amenyekana kandi agatuma igihugu gitera imbere muri rihanishwa ry'amabuye y'agaciro rizo mara iminsi 3 ntabarundi canke abanyarwanda barimo Pyeclavin inkuru yarusha ku bwijo rya Amerika
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ndadijwe rya Amerika vugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda imurikagurisha tubabwiye by'iminsi 3 ry'amabuye y'agaciro riribera Arusha muri Tanzania yarangira uyu munsi noneho ni ikiganiro muri kirukuri
Monica muri kirukuri
muri kirukuri
muri kirukuri
muri kirukuri
Uheruka muri muri kirukuri.
Naye ntima yononekaye. Kamembe tafite kera kiri mu mafi.
Yego hewe.
Abanye rusange ndibo kwishwa n'inzara kandi nzifise ifiti gukuzira kumazishogwa hanze.
Yego hewe.
Ubuze ndakubwira. ntafi zosubira kuja kudandazwa ubugo kuvuga
kabo
se komsa ibishobora kwifitwa irobera kizakwa birabo hanze natwe bacu bari kubishwa n'inzara
kishoboka bo nivyo
ugende bibamisha abantu babimenye tuzosha dushira amabariyeri nta rufi na rumwe ruzosubira kuja kumupaka.
Zahavuye bigenda gute?
Bero, wewe hawe ngahe ka muhungu.
Sha, wapi seza mwishwaje? Kwaho mbeji.
Wewe ifungo impaka twahora twandira ibihumbi bitatu. Dusigaye tuyandira igihumbi kimwe. Murumva mbera yo fahe ka wa muhungu.
None kashaka soje. Wewe uravye buno bukene bwugarije abanyabusangi. Wewe ubona bwo nk'amafaranga yo gusoma mafi. Ubukene buhari.
Sha, bakadede baratwikisa ko basi.
Oya mtiri twara ho mbije mashinye. Bas. Mara shi twara iho mbije kare kare. Mugabo nta kundi cyari kugendereka.
Nta kundi nyene.
Gasha. Twari kumana ya twishorera imbo gibugo. Abanyari usange bene wacu nawe wari kubishwa n'inza. Oya, ibaze nawe.
Ese ngene kiya kacha kimaze imisi gisese imboga wa muhungu.
Ah. Mugabo kameme twofa duhumba mahera. Ariko ntagire mwene wacu yishwa n'inza.
Eh, cyose. None basi twara usanga heneza na neza.
Sha, ingi marure. Asha nindwi
natwe nalo kurindira ngo duje kimo kigwata
tuciye
cyaru ya mugahinga mubu ya
natwe
kwapatura ku mugono ngo dufite amamiliyoni
apu sha babiteye mukoshi kabisa turabi warushiriye mwe bitatu
na ka kimwe naharu ye tukiri ku isoko
tatu na
yego nasanduku nayi dana zibine nabiri
nanje mparuye bitatu na tatu bitatu na tanu.
Oh, umpe wa mhugu kuitoba.
Natanu, marenga.
Mhugu awiri. Apu ye mwa amahira, atakuye na hivu umbi mge.
Oya, 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 gaso.
Oya.
Mutangaz.
Oya, nukuli.
Siwa kutu mutangi fungu za tuza wiri kuri mitanu. Gaso, ndakubali. Naba, habu ye mutasu natanu. Gaya. Gaya.
Gaya. Gaya. Gaya. Gaya. Gaya.
Gaya.
Kasharika. Nune hukani mwami. Ya wala sazi tukwa ala ibugo. Nunu mkabara dufati hivi hano kwa mhugu we. Kajite na toto. Mbara tuichi ya nukuli kwa mhugu.
Sha, siwa ba tuiche gasu. Nikire cha hindu.
Oya mnishwa hanzi.
Opu nikire cha hindu.
Ike mingwe kutubuza kushori la iki ibugo. Wapi.
Sha.
Tuwale tuiche kwa ni mbeo mbusi ya ga. Ama tutahuko.
Nanika mhugu. Haja wini wane kwa hali habazi.
Sha. Mkabu nipzo kweli hali habazi.
Abantu
bari basigaye biba ningezara ye mu nkono.
Eh kanya tayi.
Ni cyo kuri. Eh gaso, gaso. Ni biki?
Bari abantu.
Eh?
Tura. Kumenge bagiye habwe kuri zine kwa giti.
Yego wa.
Gaso. Ngo tukende kwa aba wangu.
Oki.
Ngo tugende.
Oki tugende.
Ya 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 ya. Tije ka turuzo ka.
Ni biki?
Ni sinde siete sina bonyini ya masageze. Baba je baranye cha mukama ukigo.
Eh. Tashare kabari hangana. Kiri kashona nje ndagukenera.
Wowe kwishinga ngiana kazi yo chagahebe. Ehe none iki gipotize nacho kinase kwinjira.
Ibiki. Ahuko rero
ngikakanye.
Iyo rero ni hafi kucereza. Nibigitana ndagufashe bazi.
Oya ni bonge cyo gikunda. Okay, kamime numve ko cyafashe.
Umva ari sa.
Oyi goni sa umvu ni bon. Ci, turasubira rero reka caniruka.
Uko nyene nyene nyene. Oya nawe. Na ucerewe.
We nawe kamana. Okay, vienda. Ça va maintenant? On est sur la coquille?
Yes, ego, ndaguhaye uruhusha.
Okay. Hanyuma se.
Eh?
Uribuka umukozi umpere ya masoxe sha ayamisubira.
Yo ahuko ahuko sheri banzu oya banzu winko banzu garuke handa kugiye
kwako yakuwe nawe nuheza
eh erika sheri ntamara yo gusoma fisi
habo amwe nangu harahiye yarayize
yarayize nyine
sinda byumva na gato twitwumvikanye ko muzo yakoresha kwezi kose nuko urambira ngo harayize sana dos mene zirahera kamen
urumva sheri naragitaga contretemps
tene bayi
naciye mbona akarato keza kurubanza mbona sinogasika.
Ya. Ya frem.
Nuru cyo shavura kashe, sito.
Sashavuye ariko kashe. Tifere fe une bonne gestion. Amere ara si uyu yagura mu birato, umva bice bigenda gute. He?
Mugaya ni kirato cari gikenewe n'ukuri. Ni wani woshima ko nanje ndambara neza nkabeto.
Se umve ndakubwira ikintu kimwe. Dans la vie, il faut savoir faire des priorités. Tubu twa twamaze guharura ama dépenses y'ukwezi kose. Ngiye kora cyo yaheze, aya matariki none, c'est un problème. Kuko je vimvikana.
Pardon bas.
Aya, aya vraiment.
Babarize. Aya. Ukuri karanciye. None urambabariye kashe.
Ndatomboye yemwe amafoza nje ndamusanga hafi amahoro mu mafo urazi nyene narinda gukeneye
amahoro nimba ari buyafite wewe uhiriwe
emwe hari ito nashaka ko tuvugana
uvugana nande
nawe
wewe amafoza
eh goma
baraguhenze mu butwara jewe sindimwo wabyumvise neze
ana yanje ariko rero ntuhavu ndenganye ibyo byo gutwara jewe sizyo narinde kukubwira aho bwibanze ukanyumviriza nyabona ntuhave wanke ibyo tumvise
Gabundo mupfuni yinukira kwese.
Eh wagaye.
Aho kenye ubwaru utenge buboze nguje gutegeka jewe.
Mafu. Oya nuko uri kwimana nureme, sinje kugutegeka. Oya nuko. Ndagusavya ahubwo unyemereye tuganire sha mafu.
Ndewe twoganire iki? Wewe kazuba duhuriye kuki? Ijoro no mutagura abona bihura.
Mafu. Oya mugabo icyo duhuriye ko cyoco kiriho
reka ntacyo
kuko no kuba tubana ngaha mu buhungiro nivyo birakwiye monima byo nyirikwiye nuko
urahosheje nzira hewe
oya
mafoza sindi nkavya bigugu wifatira
mvera erega mafoza naho twoba tudahuje ivyiyumviro ntitwoca tuba basi mafoza dutegerezwa kuba bagenze
niko bahenze kugira abagutore ewe iwanje cira birarura
umviriza basi mafoza ndakubarira Uribuka cyagihe mu nama narumvise ko wewe tutumva kumwe ibintu kandi nibisanzwe ni nacyo gituma nari nje ngaha kugira ngo tuvugane unterere ibyiyumviye
jewe
ego ibyo wowe nyene ugenda uridogera uvuga kubona byogenda
ngo jewe mafoze ndaguterere ibyiyumviye ego kweri jewe bikunaniye bivuge neza usubize aracari
ka ewe mafoze kanawe uragoye
hajya wiparamanza wita imbere ngo bagutore Wazina kuzokorera ku byumviro bya mafoza.
Erega mafoza. Kuba nyene ibyumviro byawe si kuvuga ko je batavyumviro mbafise. Icyo nshaka nuko duhana hano ibyumviro tugahuriza hamwe mafu. Nico ndondera. Erega nakare imiti ko rikora.
Reka sha kuntesha umwanya.
None ntubizi. Icyo nshaka rero nuko atawoniganwe jambo. Dushire hamwe ivyiyumviro kuneza yatwese mafoza abanyabo
ndakubwire rero iyo kenera kumenya ivyiyumviro vyanje wari kureka bakantora yatundeza gutari
none ka mafoza umva tuzobana gute ka mwana wa mama tutajinama kandi uze neza kwibwira inama bigira imana
ubana nani
na wewe
wewe nakubwiye inzira yawe ni yiwanje ntizizopfa zihuye kanaho byo huye
wewe
mwana wa mama jewe
aho none wewe yutogwa ivyo twari kugushikiriza ntiwari kubikorera ko gama foto bikagufasha
jewe nkorera ku byumviro byawe kandi atavyugira niyo ubigira waza kurondera ivyo wanje jewe geza sare ka kuntesha umwanya nimuze mu maramare musubira kundondera je mafoza
Ndagiye
ndabo
jewe nzokwama ndaguhijambo
ntaje zogusaba
umwanya wose uzokwa mufisi cyusikiriza jewe nzogutega matwi
mbega nkubura nyene mpabasanga ndiko ndihuhura nakagongo karandaye yo amatwi nayo yazivye kubera bya binini bazimisi niyuhiramo
karubutse
uwo wini bitse
Akazi karubutse ma.
Ngwa kazi nyabakiganye.
Aho byakabereye ni kera. Tugenze twahamba ubukene. Ego.
Ndahumewe noneho yeme ngira yacisha umusazi karabaye.
Umviriza ariho. Inkuru ishushe itarakoze amaguru hasi. Ya izini yagiti wigomba yugurure.
Nagirana ibindi.
Umve mamana. Eh? Wewe numva ko ngiye kuronka kazi.
Nguronka kazi hegagase.
Kuri izine kwa gito. Mbo mu misi zango bazoba kubatanga kazi. Eh.
Ariko gasore yo muva muri irari.
Oh, yewe mukama wawe.
Aho nyene urazeye ubuzi kwa gito wewe.
Kubera iki?
Eko mama.
Nije na karote rero. Mbere je uko ndabibona. Nzoshika mbu mushefu. Eh, iyo umva je gasore, nta wandi ushumwuga wo kuroba.
Mm.
Eh. Mbeba chibi faranga nzobi koreshiki. Ma, nzoshe ne kubakira bene bya bizu by'imitaka bimwe ubaka mu gisagara.
Ngwenki.
Tuve muri kano gahinga kigwati rusangi. Eh, aho byakabereye ni kera.
Eko ma. Mbeka.
Tujya turasaba bakire no kuri ku Imana.
Umviriza. Wewe ibakije icuri. Ujye murengero giti. Iyo guhakazi gute wowe uzikuru umuseruko. Ego bayo. Aza kwihera barengera bene wabo shawe ho zero.
Iyo umva nta kaza zonyima. None no barengera uvuga. Bandusha kumenya kazi je gaso. Eka noneho ngo bacanze umutahi na murisho. Naho giti yo gomba kundenganya. Murisho gusa mvugira ndabizi.
Oke wewe. Mbona icyo kimwe nabo bandi nyene.
Ash, oya kuna nonse nako.
Naringitse nibindi. Kiria.
Nora, eh Nora hamagara bajya. Karibu, Kiria.
Karibu hapa, Kiria.
Karibu.
Karibu hapa, baba, karibu.
Nshaka wirekere Nora. Era babo bose bacha ko birenganira nuko nta no guhindukira.
Najya mina ona ni ashash. Bakiya bana duhe.
Wibaze nawe nabakiriya bose tukahora turonka sha. Kuva mu gitondo bakiriya bose baza babazikije rusangi. Ndababwiye ko atazi uhaza mbona barahagurutse barigiriza. None tugire gute?
Nakombea ni bala. Sasa ichakula tumepika turashira hehe.
Ngo sesa nyene nta kundi. None gashya abanze kubiturira.
Karibu.
Era.
Karibu hapa kriya.
Karibu.
Chakula ipo, karibu.
Nalu kuraba, brema. Nora, leha kuni kuhi mara maza wangu.
Sasa basha kadufunge restora, apana.
Teka sa, haba fashigengi ingo yoko buza kuhi fiziru sangi zibandanya zisho ugu, ino, niwa wagomba kutuiki.
Nyatari, haba nubano bugo. Wana sirika sana jula ile decision.
Nombire, Nora.
Ishavu, ebana nukwido gagusa.
Erega wangu abanyabugo benshi bari batunzwe n'urudandazwa rw'ivuye iwacu rusange. Nk'ababa mama gashya bahora badandaza ifi ku isoko ubu bazoca bigira ku
jiwaze na jiwaze.
Iba dusanga wa mu mama tubana. Byose niho yabikura. Gasyo amahera y'ishure y'abana. Byose
batwata ko fananja. Sasa najya tukore iki? Piti bukendelea hivi tutafunga restora.
Lea kufuka kutu kukugara ka restora kati.
Kutu tutafanya hai.
Si nous partons de l'hypothèse que toute société...
Oh, c'est un qui forme l'écoute.
Notre travail est basé sur l'hypothèse...
None icyo bitabo cyawe uzogeza ryari ho
yo ati guheza honyine papa narabuze namadone ya recherche directeur en mémoire yampaye ibintu ndondera kuri internet ararondeye ndu narabuze
hataru ko bagora gusa ibyo bitabo mwandika bizoba mariki
eh birakimaze papa ahubwo papa nukuri uratwestarira wifi uzobukoze Wazona hele ndai gusaba gasha papa.
Eh kanama wifingaho.
Huya watifse ngaha muhira byo nyohera kuronka madoni. Ndame mwana no ndayigejeje kure kwe.
Ivyo shize vyihutirwa.
Birihuta papa.
Hazoheza hose uzoheza.
Mugabo ko nokutubanira kwe. Nasi ibintu bisanzwe bashya amafaranga ya.
Eh dayere. Ivyo kwandika memoire. Naho ubireka.
Sa? Ndabireka papa. Hanyuma.
None. Nemiragira muzoronka kazi. Hari kindi?
Nawe noronka akazi gute ntaje amashuri ngo ndonke diplome.
Sinzo n'ibintu bito cyane.
Aya nawe.
None ntabasomye ibitabo bakaronka amadiplome bayikiranye mu hehe?
Ego me mugabo.
Umviriza. Nakuronkeye akazi?
Jewe?
Urabizi ko ya izine yanje igomba yugururizu wewe uzacuba jera. Eh, umva gute?
Nejera ka papa kandi
byose ni uzobiraba. Ubikurikirane, ukurikirane abakozi, ubapangira akazi, uraba amahera yinjira, byose, byose. Je uzoma raporo gusa.
None papa, nzopfa kuja huko nyene, nege hazo kugukibaza.
Oh, ya ntazi kibaza. Sema, Ha? Nashatse kuja ucujaho ntabindi. Ije fatiri ingo. Eh? Ahubwo witegure. Uzo gutangura akazi tudosubite.
Papa, oya. Oya.
Pardon?
Oya, akuna karenganyo.
Sa?
Ushaka kumpa akazi, nzokora ikibazo mu bandi. Ndagitoye.
Umviriza rero, umviriza.
Ndagitoye.
Ubiriza.
Oya prem. Sishobora. Sishobora. Singene kuronka kazi ntaka kwiyeje.
Hora.
Eka.
Kire ndakubwiye kuzo umujera, eh? Waizire yanje kandi nuko.
None kwitegeko ga papa.
Arise, arise.
Ni kwitegeko.
Ndi papa wawe ndarakuvyaye.
Ndabizi.
Kandi namaze ufata ingingo. Izine yanje sije kuyabanya gahinga uri nga. Urazumva?
Kiwe shaka gukora ikibazo.
Ubu rero ndaguha itegeko. Ka utegerezwa kunyuba. Murabona.
Mbili kutuasumila zingezi mimo hiyano mwashikiri jee kukitegeruka, leka tuwanze tuibuze akawazo tuwalituwa wajije.
Giritu muhanu uye mafoza changuwa uweze afisinyi ifateo kwa ngakumvilizo wa dahujivji umviro, muna wazo ufawa huulite.
Uambere yesu yukukwazo tuwa wajije, liprote wigi kombe imawanda, ya giza ti mafoza kuye kuminya yuko, umuza sangivji umviro ataru mwasi wawe. Wahugura mwegera mkagani ila, ukumba neza kukivi wa mwana ko atari kiwi koko, hanyuma mugahana umanya ibibazo mukabike mura. Uimana diane na we, numu kunzo wa mulikirukuli wa mukamenge, mkisagata ujumbura. Yesu ya ti, shuna hanura mafoza na wandi wa umezen hawe, nukua muda hujivji umviro, utomuamirila kule. Wahugo nyavu na umumviri kuko ari giye usanga icyumviro ciwe kibashikanye ku nzira y'iterambere. Mafoza rero n'abameze nkawe barakwiye guhindura inyifato kuko utumbirije mu dasangiye byumviro ngo naho muzopfa muhuriye na kintu kizobahuza kizopfa kibonetse atari ukumbirizanya. Tukiraho nyene mu ntara ya Bujumbura muri komine ya Kanyosha, Sengiyumva Stefani ati aragomba guhanura amafoza n'abantu bameze nkawe ati yo barushijwe mu mahiganwa batabure ko haburana babiri hagatsinda umwe. Ngo kandi igihugu kiguma ari ca bose bakacubaka bose atagatima kamacakubiri munakare inzigo ntiyubaka. Chanel w'umutumba mu ntara ya Karusi ati cyo nahanura amafoza ati ntiyo kwanka abo badasangiye ibyiyumviro guko abantu bose nibo buhurira ku cyumviro cy'umuntu umwe. Maniragaba Jonathan umunyeshuri kuri gise seminari Gasereka Ikarusi mu gitaramuka ati umuntu ameze nk'amafoza no muhanura kuyo hebi yongeso uko mugihe wanse kumuganira n'uwo mutavuga rumwe haza kutumva kimwe ku kintu ikinakiriya bigatuma haguma hari ukwikekana ngo uko atakuganira kuba kwahabaye. Ngo muri ico gihe nta muntu n'umwe yarakwiye kwanka kumbiriza mugenzi we mugihe amuyegereje ngo bashire ivyiyumviro hamwe. Ubwimana Reverie wo muri komine Rugombo mu ntara cy'Ibitoke nawe yishuye ati kubwanje nyifatiye amafoza nyifata igayitse cyane kuko mudasangiye ivyiyumviro ntaca bumwasi wawe kuba amafoza yarahiye ko batazopfa bahuje na Kazuba ngo nuko badasanga ibyo byiyumviro yari ihenze cyane. Ngo ahubwo ndashimiye Kazuba wadahengeshanya kumubaza icyagona. Abakera bagize bati ukuri gushira mu kuyaga ubu naho reka mutega amatwi akabazo ku gice mwereje kumviriza. Turumvise ingene Arise yankiye se wiwe giti yuko muhakazi bidaciye mu butungane. Mubivuze ku iki? Ofisi cyo sikiriza twandikire kuri 75 amajana 8 na 88 amajana 9 na 50 canke naho kuri 61 ubusa ubusa 9 ijana na 3 iki cyari cyo amajana 94 kiri kino muri kiri kuri murakoze naho ubutaha
cyari gikino muri kiri kuri. Muzokwama mwikurikira kuri radio ijwi rya Amerika n'isese gatanu kubisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni igikino mutegurwa na Benevolentia.
Ikiganiro muri kirukuri nicyo dosorejeho ibiganiro byacu byo kuri iyi saha. Nshuti mwese mwaduteze amatwi, turabashimiye cyane kuba mwakomeje kudukurikira ku buhanga bw'ibyuma. Mwari kumwe na engineer Rob McLean afatanije na Faso Gebeyo. Kuri mikoro mwari kumwe na Ngeje Nia Mukankusi. Nongere mbashimire byimazeyo kuba mukunda radio ijwi rya Amerika. Ibiganiro byacu birakomeje naho mukanya.